Äripäeva raadio.
Ja kell on saanud 7-6 minutit Äripäeva raadio hommikuprogramm eetris. Igor Rõtav ja Kadri Põlendik on siin teile tuua kõige värskemad uudised, olulised teemad. Need kokku võtta nii meilt kui mujalt. Et värskemad asjad siis juhtuvad Ameerikas, kui meil siin on öö, siis on seal ikkagi ühtedest juhtunud, et tavaline pilk aktsiaturgudele, Dow Jones on tõusnud 0,19%, Nasdaq 0,5%. Et kommentaarid siia juurde on sellised, et pinged, mis on siis võimalike tollidega eelmine nädal vallandasid ja aktsiaturgudel languse põhjustasid on nüüd järele andnud ja turud on tõusnud Ameerika turgude puhul küll kui üks tõrvatilk, et turud tegelikult veel tund aega enne sulgemist olid väga korralikus plussis kuskil 0,5%, aga viimane tund siis üsna terav langus, kus langeti peaaegu nagu nulli ja siin oli taga konkreetne põhjus New York Timesis ilmunud artikkel, mille juurde me kindlasti hommikuprogrammis veel tagasi tuleme. Et kuidas on siis Ameerika käitumisele reageerinud Aasia? Vaatame hetkel Shanghais 0,5% plussis, Tokio kus ka 0,6% plussis ja sama on Austraalias 0,67% plussis. Kõik on plussis ja Ameerika selline tagasilangus tundub, et ei ole asjad mõjutanud Indias 0,45%. Nafta on tõusnud ka ligi protsendi võrra ja üldse viimase paari päeva jooksul on ta siis taastama sama protsent. Aga see nafta tõus ei ole põrmugi aidanud kaasa Venemaale, kes tavaliselt liigub korrelatsioonis. Sest praegu üks keskne majandusuudis maailmas on ikkagi eile nii-öelda lahvandanud tulemused, mis on siis Ameerika uute sanktsioonide puhul. Et see on ka üks tänase hommikuprogrammi võib-olla kandvamaid teemasid. Et Eestisse tagasi tulles, siis võib põigata korra Prantsusmaale, kus me heile nägime president Kersti Kaljulaidi koos oma Balti kolleegidega siis ringreisilt, mis hakkas Ameerika Ühendriikides, kus meie president jättis väga hea mulje jättis taga Pariisis, kus ta suutis publikult üllatada oma lühikese prantsuskeelse kõnega. Tänases hommikuprogrammis võtame veel, ma olen nüüd teinud seda 9 nädalat järjest refereerime Äripäeva staarajakirjaniku või veteranajakirjaniku Väino Rosenthali veebiraamatud, mis on siis pühendatud Eesti Vabariik 100-le ja kust on iga kümnendi lahti võtnud, rääkides ettevõtetest, kes nendel kümnenditel on üles kerkinud ja nüüd me oleme koguni jõudnud aastani 2000. Et tahaks tänases hommikuprogrammis teha veel mõned sellised üldistavad kokkuvõtted möödunud nädalal toimunud turunduskonverentsil Password, kus siis selgus terve rida värvikad esinejad tõi siis esile sellised trende, mis toimuvad maailmas ja millega me oleme ka maailmas, peame siin ise kindlasti arvestama. Et Venemaa teemat tuleb raadiosse kommenteerima Trigoni Venemaa fondide juhtija Lena Rosenthal, kellele eile kindlasti see ei olnud hea päev. Ja Lena Rosenthal on ka nüüd eile meie ajakirjanikele öelnud, et tema pigem vaatab seda Venemaa aktsiaturu kokkukukkumist võime vist nii peaaegu nimetada eilse päeva sündmuste järel pigem kui sellist sobivat ostukohta. Ehk küsime siis tema käest, kas on praegu ostukoht ja kuidas tema kliendid siis eile on käitunud. Igatahes Venemaa sündmused teevad praegu muret. Ja laiemalt aktsiaturgudest teeme ka kommentaari, kui stuudiosse tuleb pörsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks. Ja Liina Laks on ka meeskonna liige, kes esindab Investor Toomast ja Investor Toomas eile hakkama sellise ägeda sammuga, et ostis aktsiat ja ostis Facebooki aktsiat. Ehkki Facebooki aktsia on olnud tugeva surve all ja eile siis Zuckerberg väga nii-öelda alalhoidlikult esines Ameerika senaatoritele, raputas endale tuhka pähe ja võttis nii-öelda süüdistused omaks, mis on siin viimased paar nädalat toimunud ja on lubanud siis teha muutusi. Samas senaatoreid see eriti ei veennud ja arvatakse praegu, et rangem selline seadusandlik regulatsioon nii Facebook ja aga siis ka teiste suurte interneti firmade osas on erinevate seadusandjate poolt tulemas. Ebatavaline tänase hommikuprogrammis ebatavaline külaline. Kell 9 on meil male suurmeister Kaido Külaots, on pikaaegne Eesti male esinumber, aga põhjus, miks ta siia tuleb, me räägime tema male karjärist, me räägime teemal, kuidas siis malemäng oskus võib kaasa aidata tegutsemist ettevõtluses või ka juhtimises. Nii palju, et tänase hommikuprogrammi alguseks olen teemat ära tutvustanud, jälgime siin Kadriga kindlasti, mis nende minutite jooksul toimub ja tuleme värskete uudistega peagi eetrisse 7:12 minutit. 7:22, Igor Rõttav ja Kadri Põlendik, Äripäeva raadio hommikuprogrammi eetris. Kadri, pilk lennujaama, kas lennud toimuvad?
Jah, täna on selline olukord, kus on siis lausa kaks lendu tühistatud. Ehk et Tallinnast siis, kohe vaatan siin, kell 13.50 Frankfurti väljuma pidanud Lufthansa lend on tühistatud ja samuti on tühistatud kell 18.00 Frankfurti väljuma pidanud lend ning saabuvatest lendudest siis ka täna ei jõua Tallinnasse Frankfurtist kell 13.05 väljuma pidanud lend ja sealt samast ka 17.15 väljuma pidanud lend.
Ja mis me saame Frankfurti reisjatele öelda põhjuseks?
Et toimuvad streigid. Lennujaama töötajad ei taha tööd teha.
Aga muud lennud siis ka õnneks siiski toimuvad. Nii, aga aktsiaturgudest korra rääkisin, et teile väike tõrvatilk meepotis suurest aktsiaturgudest peaaegu siis kukkusid aktsiaturud viimasel turul nulli ja põhjuseks New York Timesis avaldatud artikkel, mis andis teada, et FBI on läbi otsinud kodukontori ja hotelliruumi president Trumpi kauaaegsel juristil Michael Cohenil. Et tundub, et pigem selline nagu natuke kollane uudis, aga see resonants on ikkagi tohutu, et kui ma vaatan praegu Business Insiderit, vaatan Wall Street Journalit, kes on väga kiiresti kokku pannud põhjaliku materjali, siis nähakse sellist nagu ohtliku uudist. Et selle taust iseenesest ei ole ju midagi erilist, et jutt on mingisugusest vanast sündmusest, et enne valimisi, kus siis Cohen on üle kannud $130,000 ühele siis porno näitlejale, kellele siis innanguliselt võis siis olla seksuaalne suhe Trumpiga ja siis see pidi maha salatama enne presidendi valimisi. Aga põhjus ei ole muidugi pelgalt ainult selles, meedia on siin välja selgitanud, et Cohenit kahtlustatakse ka korruptsioonis ja põhiline, mille juurde me tuleme, et need andmed Cohenin kohta said teatavaks siis Mülleri komissioni tööst ja Müller teatavasti uurib Venema sidemeid Ameerika viimastel presidendi valimistel. Aga sellest juba täna hommikuprogrammis edaspidi ja nüüd mõned minutid muusikat ja pooltunni uudised. 7:37 minutit, Igor Rõttav ja Kadri Põlendik, Äripäeva raadio hommikuprogrammi eetris. Et jäime siin enne uudised pooleli teema juurde, mida siis praegu kogu maailma meedia oma veebilehekülgede esikülgedel siis erineval viisil serveerib. Eile õhtu ja täna öö oli halb päev president Donald Trumpi pikaaegsel juristil Michael Cohenil, kelle kodu, kontor ja ka hotelliruumi siis otsis läbi FBI. Ja põhjus on siis Mülleri komissioni või Mülleri uurimisrühma. Robert Müller teatavasti uurib USA presidendi valimiste viimase kampaania võimalik mõjutamist nagu Venemaa poolt. Selle uurimise käigus välja tulnud asjad, mis küll otseselt Venemaad ei puuduta, aga näitavad siis halvas valguses siis seda sama Michael Cohenit. Et jutt on siin õige mitmetest võimalikest süüdistustest, et kõige pikantsem on vast oktoobris 2016, kaks nädalat enne presidendi valimisi, siis tema poolt makstud $130,000 siis kellelegi pornofirmi näitlejannale. Ja hüpotees on siis, et sellega mätsiti kinni siis Trumpi suhted selle sama daamiga. Aga sellele uudisele siis reageeris teravalt kohe eile president Trump ise, et siis õhtul oli tal kohtumine riigi sõjaväelise juhtkonnaga ja sõjaväelise juhtkonnaga ta vist eriti kohtuda ei jõudnudki, sest kohe sellelt kohtumiselt välja tulles ajakirjanikele ta siis sülitas tuld ja tõrva selle sama Mülleri komissioni vastu. Ja ütles, et proovin siin tõlkida, et see näed takk, et see on rünnak meie kõigi, selle kõige vastu, mille peal me seisame, nii kõva sõna siis. Ja Trump oli ka tähele pannud, et siis see sama uudis oli Ameerika aktsiaturgudel viimased tunnid negatiivselt mõjunud ja ütleb siin ka otse välja süüdistused, et siis Müller ja tema tiim on siis süüdi selles, et aktsiaturud langevad. Ja veel siin värvikaid ütlemisi. The most conflicted group of people, siis selle gruppi kohta, ja terrible mistake, et siin on meediaväljaanded on värvikad, avaldades siis need otseses kõnes asju. Kui ajakirjanik küsib, et kas Trump on nüüd valmis Müllerit vallandama, siis Trump vastab selle peale, we'll see what happens. Ja ütleb ka, et paljud inimesed on öelnud, et ma peaksin ta vallandama. Aga oma vallandamistähtaega ta ei nimetanud, et kommentaarides ka öeldakse, et kui nüüd tõesti Trump peaks Mülleri vallandama, et see siis põhjustab ilmselt konflikti kongressi ja presidendi vahel, mis halvemal juhul, paremal juhul siis halvab mõneks ajaks presidendi igapäevatöö. Ja halvemal juhul võib siis ka viia Trumpi enne tähtaegsele vabastamisele presidendi ametist, mille üle ka siis on tükk aegu spekuleeritud. Igates turgudele mõjus see halvasti, aga mitte nii halvasti, sest et kui Ameerika turud ja pärast tõus olid napis nagu nullis, aga nüüd Aasia, nüüd pool tunni tagasi me vaatasime, on veelgi nagu kosunud, et näeme siin Shanghais 0,5%, India ka juba 0,5% peale jõudnud, Austraalia hakkab lähenema protsendile ja Tokio on ka 0,8% plussis. Siit, et võibolla teise teema juurde pärast pausi, kus me tuleme, räägime veel kord siis Zuckerbergist, Facebookist ja natukene turunduse hetkes seisust. Tuleme nende teemade juurde, mis hakkuvad ühtepidi Facebookiga, Mark Zuckerbergiga, tema tuha pähe raputamisega eile Ameerikas, kus ta siis võtab omaks, et Facebook on jaganud ülemäära andmeid ja need on võimalik, et need on kurjasti kasutatud ja lubavad nagu ühte teist nagu ettevõtta, aga Zuckerbergi küll senaatorid tunnustasid tema sellist tuha pähe raputamist, aga ometigi arvatakse, et võivad tulla mingid väga ranged regulatsioonid, siis mitte ainult Facebooki, vaid ka Google'i kohta. Et Passwordi konverentsil, kõige suurem Eesti turunduskonverents, mis toimus eelmisel nädalal, siin on teinud toimetaja Merit Pärnpuu nagu kokkuvõtte ja võiks öelda, et Passwordil jäi kõlama mõte, et praegune turundus ja reklaamitööstus on sellises kriisitaolises seisundis ja seda väidet on põhjendatud nagu kolmel viisil, kõigepealt oht privaatsusele, vastutustundetu tarbimine ja keskkonna reostamine ning ajale jalgu jäänud stereotüübid. Tuleme korra selle privaatsuse juurde, Kadri, et siin on jällegi see Facebook ja Google ja ka turundajate seisukohalt siis Facebook ja Google'i vaimustus hakkab vaikselt vaibuma. Inimesed on aru saanud, et nende kohta kogutakse sageli nende teadmata ebavajalikult palju andmed. Need andmed võivad pahasoovijate kätte sattudes muutuda ohtlikuks. Just konkreetselt siis see Facebooki näide, et me teame, et näiteks Elon Musk pani nende teadete peale oma Facebooki konto kinni, aga Kadri, sul ei ole sellist mõtet peast läbi käinud.
Ei, minul ei ole sellist mõtet peal käinud, et ma olen siin varemgi hommikuprogrammis öelnud, et mina väga ei muretse selle andmekasutuse pärast, sest lõppkokkuvõttes ikkagi ma ise ju otsustan, millist infot ma enda kohta kuhugi avaliku ruumi panen ja kui ma panen sinna sellist infot, mida ma ei taha, et satuks kuhugi võõrastesse kätesse, siis ma olen lihtsalt ise rumal. Et see on tegelikult ise, noh, mina vähemalt leian, et see on minu kontrollial, et jah, mina nagu ei karda seda, aga ma saan aru küll sellest, jah, et on
aga tuleb siin Cambridge Analytics, kogub sinu kohta nagu andmeid ja puistab sinu Facebooki seina täis sellise asja, et hääletad näiteks Reformierakonna poolt järgmistel valimistel.
Et mina peaks hääletama või?
Ja Reformierakond tellib,
no...
määrib sinu ajusid.
No ma saan aru, jah, et see on halb tegelikult, et kui nii tehtaks... Aga ma jällegi puhtalt isiklikult ma ei tunne, et see oleks, et ma kuidagi laseks ennast mõjutada sellest. Aga tõsi, see on muidugi halb, sest on inimesi, kes lasevad ennast sellistest asjadest mõjutada.
Mina ka mitte, et ma nagu suhtun leigelt, võibolla liiga leigelt sellesse probleemi isiklikust nagu vaatevinklist. Aga passpordil esinud Oxfordi ülikooli teadlane Maria Farrell rääkis, et kõrgema ja madalama sissetulekuga inimesed on siin ebavõrdses olukorras. Sest et madalama sissetulekuga inimesed vajavad rohkem neid väiksed lisaväärtusi, mida firmad andmete vastu pakuvad ja nad müüvad oma privaatsust sageli sellest nagu isegi aru saamata nagu märksa rohkem. Et need, kellel raha rohkem, et need siis saavad ka ennast nagu paremini kaitsta. Aga igal juhul see on nagu päevakorda tõusnud siin kuskil viimase kuu aja jooksul väga teravalt, et Google ja Facebooki peavad olema ausad ja läbipaistvamad ja ilmselt siin midagi hakkab juhtuma. Teine teema siis vastutustundetu tarbimine ja keskkonna reostamine iseenesest ei ole uus, aga üha rohkem turunduskampaaniad süüdistatakse sellest, et muudetakse maailm prügikastiks. Et näiteks Emori uuringul Eestis siiski 73% eestlastest eelistab brände, mis seisavad millegi hea eest. Noh, natuke uus mõte. Et bränd, mis seisab millegi hea eest. Tavaliselt nii ei mõelda, aga just siis inimestele meeldib ja ma arvan, et see on ka ilmselt ka siis nagu tuleviku trend, et ei piisa enam olla, noh, paha ei saa üldse olla, ei piisa ka enam olla neutraalne. Ja kolmas asi on siis ajale jalgu jäänud stereotüübid, et reklaamid ei saa enam olla lihtsad, et nad peavad olema sisulisemad ja lähemad. 7.54 minutit Eripu Raadio hommikuprogrammi korrutav ja Kadri Põlendik ja me tuleme Väinu Roosentali ajalooainelise veebiraamatu juurde Eesti ettevõtlusest, mis vaatab igat kümnendit ja igat kümnendit iseloomustavad nagu ettevõtted. Ja ta on jõudnud nüüd õige lähedale 2000. Buumi aastat. Mäletad, Kadri, ikka buumi aastaid?
No ikka natuke juba nüüd seda aega, ma arvan, ma mäletan juba paremini kui 60.
Ja Väinu meelest need sümptomaatsed ettevõtted on Tallink. Tallink me kõik teame, et tema ümber uudised käivad võimas ettevõtte juba 2000-ndatel ja võimas ka praegu. Võiks siis öelda peaaegu Eesti majanduse lipulaev. Täitsa olemas Skype. 2000-ndat, siis oli meie oma Skype siin peaaegu tehti. Skype'ist on saanud praegu Microsofti osa ja Skype'i praegused omanikud proovivad oma seda raha investeerida startup maailmas ja teist sellist edulugu nagu Skype siiani veel ei ole olnud.
Aga võibolla, et juba varsti tekib.
Loodame. Balti laeva remondi tehas. Asutatud 1912, aga Väinu Roosentali arvates tema nii-öelda hiilga aeg ja siis oli just 2000. Aastate alguses, et siis ärimes Fjodor Permani osalusel ka suur tehas, kahtlemata nagu edukas ja 2000. Kerkis üles ja siis ka nagu praegu. Praegu me nüüd küll näeme, et ta vist oma sellel põhitehase oonesse on tehast likvideerimas ja rajab sinna siis kinnisvara Noblessneri salamasse. Nii, Merko ehitus ei ole üllatus, oli tegelikult kõva 90-tel, 2000-tel veel kõva ja siis praegu, kui olimpika siin on pörsilt ära läinud, siis paljud väikeinvestorid on oma raha vist paigutanud Merkosse kõhesse kindlamasse ettevõttesse. Aga nüüd midagi huvitavat, Elcotec oli selline ettevõte .
Ja mäletan , et Peterburi tee ääres oli suur silt Elkotek kunagi .
aga mõne ettevõttega juhtub , et teda ei ole ja ta on ka peaaegu unustatud . et see oli siis Väino Rosenthali pilt aastale , aastakümnendile , mis algas aastast 2000 ehk milleeniumist ja siin vaatan tänast lehte ja ka veebis saate seda lugeda , et inspiratsioonihoog on tabanud meie säravat arvamustoimetajat Vilja Kiislerit . Inspireerinud on teda keegi muu kui Ameerika president Donald Trump ja Vilja minu meelest õigustatult toob siin viite siis meie presidendi visiidist Trumpi juurde ja ütleb , et selline sisuline ühiste nagu väärtuste leidmine on pigem asendunud nagu uskumustega . Ja siis oma kolumni lõpus on Vilja siis ka kirja pandud meie Trumpi palve , mille ma siinkohal ette loeksin . meie kallis Trump , kes sa oled Ameerikas , kiidetud oli sinu nimi , sinu sanktsioonid tulgu , sinu tahtmine sündigu , nõnda nagu Ameerikas , nõnda ka Tapal ja Tartus . meie igapäevast kindlustunnet anna meile tänapäev ja anna lätlastele andeks nende alla 2% SKT-st , nagu meie neile selle andeks anname . ja ära saada meid Vene karu kiusamise kiusatusse , vaid päästa meid ära Putini käest , sest sinu päralt on Ameerika ja NATO ja meie elu niikuinii . Nii palju siis meie Trumpi palvest , aga meil on stuudios ka Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks ja me tuleme nii-öelda märksa maisemate asjade juurde , et börside kokkuvõte , mis siis meil öösel juhtus , et ma siin monitorilt olen näinud , et Ameerikas tõus , tõsi küll , viimasel tunnil andis tõus järele , Aasias tugev tõus , mis sa näed , Liina ?
Tere hommikust , tõsi on , et siin kuigi Ameerika börsid lõpetasid plussi , siis see pluss oleks olnud võinud olla veel parem , aga noh , sealt tuli seda väikest uudist , et Trumpi pikaaegne advokaat siis sai läbiotsimise , aga sellest pole midagi , sest et pärast seda tuli veel nagu paremad uudised ja ma vaatan siin , et Aasia on pöördunud ikka päris kõvale tõusule .
päris kõva pluss , tundub , et iga veerand tunniga tuleb nagu tõusu juurde .
no praktiliselt , et vaatab , et kas äkki saab sellest kaubandussõjast lahti ja siis kõik jälle normaliseerub ja lootust on , et kui nüüd Aasia võiks mingi indikaator olla , siis tõenäoliselt ka Euroopa turud võiksid vähemalt avaneda seal normaalses rohelises .
turid ma nüüd ei näe täpselt , aga vist näitavad nagu plusse , kui ma siit oskan näha , see mis on ka loogiline . Välja arvatud , ma kardan , et Venemaa , et pigem see Venemaa eilsed sündmused siin eskaleeruvad ja ma prognoosiksin , et siin langeb veel .
see on täitsa võimalik , et siin nii kiiresti see taastumine vastu tule.
Tuleb pärast 8.30 Lena Rosenfeld , Trigoni Venemaa fondi juht , kelle käest siis saame täpsemat informatsiooni ka Venemaa kohta . Nii , aga siis meie teemade juurde , et mis veel turge mõjutab täna ?
No täna siin käivadki kõik need lootused ja ootused natukene siin Hiina ümbrad sinna seda juttu on ja muidugi kõik lehed on ka seda Trumpi natukene täis . aga muidu tähendab üllatuslikult meie jaoks ja siin börsitoimetuse jaoks läks siis nõnda , et Facebooki juht Mark Zuckerberg oli siis seal aru andmas , mis siis Facebookiga toimub ja kuidas ikka see andmelekk on .
nii , kas see aru andmine inspireeris siis investor Toomast ostma Facebooki aktsiat ?
Nagu tõelau andes jah , ta inspireeris , sest et ikkagi spekulatsioon oli , et see mees suudab jälle Facebooki üles rääkida .
aga kas ütleme siis selline nagu uudistele nagu kaasa jooksmine ja natuke põhjas tõngitsemine , et kuidas see nagu kokku läheb investor Toomase sellise pikaajalise rahuliku strateegiaga ?
no ega põhjast tasubki õngitseda , aga
aga kus see põhi on ?
No ei , no põhi , eks sa püüa seda põhja tabada , aga kuna oli näha , et see Facebook oli kukkunud ja seda müügi või seda ostumõtet ikka oldi päris pikalt hellitatud , et siis lõpuks nagu see otsus tuli ära , et vaatas , et teisi ka midagi ei olnud .
Facebooki aktsent on siin kõrgaegadel olnud käinud üle $200 , praegu on siis kuskil 150 kanti , et veel 4 aastat tagasi ma mäletan , ta oli vist 30 peal või isegi kukkus alla 30 mingil hetkel pärast emissiooni .
no vot , sealt on ikka palju aega siin merre voolanud ja see aktsia ikka tõusnud on , et ega ikka selline väike värin on sees , et võib-olla noh , ta siin võib veel langeda ja kukkuda ja ega see risk on loomulikult nendest , kui peaks nüüd jälle midagi juhtuma poliitilist , siis eks see tehnoloogiasektor ka tõenäoliselt see väikse raputuse saab , et ega see ei ole üldse öeldud , et ta sinna madalamasse sekka ei kuku , aga samas kui vaadata finantsnäitajaid ja ka fundamentaalnäitajaid , siis noh , oleme nagu ausad , et see Facebooki noh , need näitajad olema , on ikkagi nagu lausa paremad kui Microsoft .
meeletu kasv ja 40%-ne marginaal , et see teeb nagu kadedaks iga ettevõtja .
eks sa proovi saada siin sellest , et kui , sest et kui vaadata näiteks kui Apple ja Microsoft kõrvale panna , mis on samuti Toomase portfell , siis tegelikult nende näitajad on lausa viletsamad , et vaatad Facebook on veel vaatad kõige odavam sealt nendest suurtest tehnoloogiaettevõtetest .
Nii , Liina , aga ma tahan sinuga täna ka rääkida sellest , et miks mul ei õnnestunud osta Alibaba ADR-i oma Swedbanka keskkonnas. Ja nüüd räägime ühest väike investori murest. Et ma arvan, et kõik raadiokuulajad on kuulnud sellisest aktsiast nagu Alibaba on. Et tegemist on siis sellise Hiina Amazoniga ja ta on ka Eesti väike investorite hulgas küllalt populaarne ja kui kellelgi peaks täna näiteks mõte tulla, ta on Swedbanka klient, ta siis sisestab sinna, proovib sisestada ostuorderit sümbol Baba, siis avaneb küll see pilt. Ja kui ta nüüd teeb kiirega järgmise kliki, siis saab see teate, et seda aktsiat nüüd Swedbanka süsteem ei toeta. Et mis lahti on? Miks ei saa Swedbankas osta Alibaba aktsiat?
Tead, täitsa jama on sellega. Ja jälle siis see tuleb tänada siin kohal siis Euroopa Liitu ja siis sealset uut regulatsiooni, mis hakkas kehtima siis jaanuari alguses, mis on see MIFID 2, millest on saanud siin ikka päris palju rääkida ja siis mõned viljad lihtsalt jõuavad natukene hiljem siin teadusesse. Et tegelikult juba eelmise aasta lõpus oli teada, et võib-olla see jama nüüd hakkab pihta selliste asjadega nagu Alibaba, sest et noh, tegu Alibaba puhul ei ole ju noh, tavalise aktsia, aga see on siis see on ikkagi noh, ADR.
Ja selgitame natuke raadiokuulajal, mis asi see ADR on.
No väga maakeeles ja otse omadega, see on põhimõtteliselt tähendab seda, et ta käitub nagu aktsia. Et see tegu on siis näiteks Ameerika börsil mingisuguse ettevõttega, mis ei ole võibolla ise Ameerika ettevõtta. Et noh, hästi populaarne näiteks Hiina aktsiate puhul, see ei saagi muu teistmoodi ligi, muidu peaks Hongkongi minema.
Hiina ja ka Venema suured aktsiad, et kui nendega kaubelda Ameerika või ka Saksama börsidel, siis on tehtud selline instrument nagu ADR, mis siis lihtsustatud öeldes osa seda kauplemisruumi viiakse nendesse suurtesse keskkondadesse ja ta on muudetud nii-öelda väike investoril väga lihtsalt ligipääsetavaks.
Kuigi ta ei pruugi olla aktsia, sest et ADR võib olla ka osa, mingi jupp mingist aktsiast.
Mingi
või vastupidi seal võib olla ka mitu aktsiat.
Aga siiski üldjuhul, noh, Alibaba puhul ta on nagu tõlgendatav väga selgelt nagu aktsiainnaga, ja ostes nagu ADR-i, sa sisuliselt ikkagi ostad aktsiat, vähemalt siia maani oli triviaalne tead, mille väike investor oli üks selline.
No ta enamike juhtudel aga on, et see tavaselt aktsia. Aga igatahes nüüd ongi see häda käes, et MIFID ütleb, et kui sul on siis selline asi nagu ADR, siis ehk siis mingi kombineeritud investeerimistoode, siis peab siis selle pakkuja tegema selle hästi mahuka dokumentatsiooni, ja selle siis ka noh, meie investoritele kätte saadavaks tegema, sest et kui ta seda ei tee, siis meie seda osta ei tohi. Mis on hästi nõme selle asja juures on veel see, et väike investor ei saa osta, institutsionaalne investor ostku palju tahab kaubelgu ennast surnuks, et väga ebaus on see.
Kas see tähendab, et nüüd Alibabat ei saa siis kogu Euroopas üldse osta?
Vaata nüüd selle asjaga on selline väga huvitav nüanss, et kuidas sa tõlgendad seda ADR-i, et seal on ka erinevad koolkonnad. Osa ütleb, et kuule, et see nagu näeb välja nagu aktsia, käitub nagu aktsia, noh, see ei ole mingisugune, see on nagu aktsia, me ei pane mingit piirangut peale. Ja teised ütlevad, et ei, et siin MIFID ei luba ja nüüd me keelame kõik ära. Ja ka Eestiski, Eesti on nii väike ja siin on ka neid
koolkondi Eesti pankadelt või vahendajatelt, et kuidas seal nagu suhtutakse sellesse konkreetselt Alibaba ADR-i ostmisesse müüki?
No täiesti hämmastav oli minu jaoks suhtumine, et ongi, et Sved ja SEB ütlesid, et nemad ei saa ja nemad ei tohi ja on neil siis nagu nüüd ära keelatud, ei tohi siin pakkuda. Ja LHV ütles, et aga palun väga, et osta, müüa, vahata, palju kulub, et nemad ei näe probleemi.
Ja milles siis probleem on? Kas Swedbank ja SEB võtavad seda seadust liiga üks ühele ja üli rangelt? Või siis teeb LHV selle vea, et rikub seadust.
Aga nähtavasti siin ei olegi praegu sellist ühest asja, see on selline puht, et ma saan aru, see on tõlgenduse küsimus, et ma loodan, et ma saan täna vastuse finanssinspektsioonilt siis, kes seda ka natukene siis silma sellel asjal peal hoiab ja siis ta toob äkki sinna lõpliku selgus, et mis siis on, et kas on LHV jaoks tähendab seda, et see on nagu mingi armuaeg, et kui see otsa saab, siis tema ka ei tohi või on tõesti see, et siin mõni on siin natuke püham kui paavst ja ei taha siin üldse siin lasta rahvast lii
asjale. Aga veel kord, et tuleta meelde , et mis selle regulatsiooni nagu põhjus oli , et sellest tõesti nagu kirjutati ja ma olen ka nii-öelda väikeinvestorina või lugejana seda uudist nagu näinud , aga millegipärast ma a priori eeldasin , et see mind küll kuidagi ei puuduta , et küll see asi kuidagi ära lahendatakse .
No siin on jälle mindud seda teed , et tahetakse kangesti väikeinvestorit kaitsta , aga siis pannakse talle hoopis nagu päitsed pähe , sest et no kuidas ma ütlen , kui ma olen ikka väikeinvestor , ma ei saa osta asju , no kuidas see mind kaitseb , sest et mis see tegelikult see regulatsioon kaasa toob ja näiteks ADR-i puhul , et mis see on mingi , seal on mingisugune dokumentatsioon taga ja sisuliselt , kui see on olemas , siis ainukene muutus , mida sa siis näeksid , kui Alibaba oleks , siis Alibaba puhul oleks asi olemas , on see , et sinult küsitakse , siis avab pisikene aken ja küsib , kas sa ikka tead , mida sa teed ja siis sa valitad , vajutad jah , ma tean , aga see tõenäosus , et sa lähed seda mingit dokumentatsiooni lugema , on ikkagi üliväike . Et siin jälle tundub , et oli siin regulaatorite viga .
Ma nagu üldse ei kahtlegi , et kui näiteks mingisugune keskmine Venemaa aktsia või väike Hiina aktsia oma ADR-i mingitel tingimustel nagu üles riputab , et see ei ole nagu piisavalt läbipaistev , aga Alibaba , mis põhimõtteliselt on väga nagu lääne standarditega ettevõte , kes , kelleks on üldteada , kes on läbipaistev , kelle andmed on nagu avalikud , et miks selline takistus seal mõjub küll väga üllatavalt .
No siis tõenäoliselt võetigi selle ühe mütsiga , et kui on ADR siis ja see dokumentatsioon ei ole , et siis pigem noh , keelame kõik igaks juhuks .
Milliseid nagu selliseid populaarseid ADR-e see sinu meelest võiks veel puudutada ?
No põhimõtteliselt ongi see , et kui me vaatame praegu näiteks Hiina poole , siis eks seal on neid , no praktiliselt kogu see Aasia piirkond siin saabki pihta , sest et ega sealt sa teistmoodi ei saagi seal eriti nendele asjadele ligi , et kui ADR on , et siis sa ka eestlasena lähed ADR-i püüdma , mitte ei lähe kuskile Hongkongi börsile otsima seda aktsiat .
Nii , Liina , kas me võime oma kuulajatele , lugejatele lubada , et tänase päeva jooksul me siis teeme selle asja selgeks ja informeerime Äripäeva lugejaid , mismoodi või kas üldse on võimalik nende ADR-idega kaubelda ?
Tahaks väga loota , sest ka investor Toomas tahaks siin osta ühte koma teist ja tõsi on , et ka tema ei saa ja väga paha on see .
8:37 Äripäeva raadio hommikuprogramm , Igor Rõtov ja Kadri Põlendik ja meil on ka stuudios külaline ja meil on tervitada Trigoni Venemaa fondi juhti Jelena Rosenfeldi , tere hommikust !
Tere hommikust !
Ja põhjus , miks me teid siia kutsusime , on siis sellise investeerimismaailma nagu kuum teema , et 6. aprillil Ühendriigid võtsid , ütleme õigemini realiseerisid siis teatud sanktsioonid nii-öelda Kremli nimekirjast , mida teati juba jaanuaris , aga millest nagu seda ohtu ei aimatud . Ja need sanktsioonid erinesid eelnevatest selles mõttes , et nad puudutasid oligarhe ja oligarhide kaudu ka kogu Vene majandust . Et kui Olektori Deribaska firma langes Hongkongi börsil 50% selle aktsiahind , siis need kandus üle ka kogu turule , kogu turg langes 10% ja rubla ka nagu 3%. Et Jelena , kas teil oli fondijuhina eile ärev päev ?
No jah , eile oli selline nii-öelda must esmaspäev , et kindlasti hullemaid päevi ma olengi näinud umbes Ukraina sündmuste ajal .
Tõesti võrreldav 2014. aastaga .
Et need sanktsioonid olid tõesti väga sellised ranged ja noh , siin võib nagu niimoodi öelda , et noh , et USA president ikkagi valis neid oligarhe , mis olid küll listis , aga ta lahendas kohe kaks probleemi , et me teame , et enne seda ta ju kehtestas neid importtolle alumiiniumile ja kuna USA on maailma üks suurimatest alumiiniumi tarbijatest , ta tarbib 16% alumiiniumist ja härra Deripaska ettevõttes Rusal on nagu maailma suurim tootja . Nii et noh , siin ta lahendas kohe kaks probleemi , ta põhimõtteliselt toetab USA ebaefektiivseid alumiiniumi
tootjaid . Eile õhtul me nägime , et Alcao aktsia juba tõusis 7% selle uudise peale .
Ja kohe nagu karistab sellise poliitiliselt väga lähedast isikud nagu Deripaska , tal on nii poliitilised suhted kui USA-s kui ka Venemaal kindlasti ja ta oli hästi palju ka pressis viimasel ajal , et oli oodata , et midagi sealt nagu tuleb . Et ma arvan , et noh , kuna need sanktsioonid tulid ikkagi reede õhtul ja aktsiad , need kaks aktsiat , mis härra Deripaskale kuuluvad, Rusal ja see N+, nemad reageerisid juba reede õhtul , aga mina isiklikult ka ei oodanud, et nii suurt turureaktsioon tuleb esmaspäeval.
Võib arvata, et Deripaska on ka seotud siis selle Navalne uurimusega, mis mõned kuud tagasi oli, et ta tõusis nagu
kindlasti poliitiliselt on seotud.
Aga vaatasin ka siis, et siin on veel Igor Rotenberg, Viktor Vekselberg, siit tuntud nagu oligarhid, aga Eltsin Vene meediat, et seal oli teatud mõttes nagu üllatus, et see nimekirja on valikuline, et kus on Abramovich, Ja kus on siis mõned teised, kes seal just kui võiksid ka olla, vaatad rohkemgi kui Deripaska.
Ja no ma ütlen, et selles mõttes nagu USA president ikkagi valis välja selliseid oligarhe, mis kindlasti lahendab ka nende majanduse probleeme ja noh, näiteks ta ei pannud ju sanktsioonid, ma ei tea, Gazpromile ja või ma ei tea, mingitele naftaettevõtetele, sest no ikkagi näiteks Euroopa majandus päris palju sõltub Venema gaasist ja no ei saa panna sellised ranged, sest need ranged sanktsioonid tähendavadki see, et sa oled lihtsalt lõigatud välja sellest USA nagu finantssüsteemist, et mitte keegi ei saa enam sulle USA makseid teostada ja noh, see on ikkagi selline väga karm. Väga karm
asi, et ma lugesin, et nüüd erinevalt nagu varasematest sanktsioonidest, kus küll ei lubatud teha uusi lepinguid, siis Deripaska puhul, vist oli juuni kuuks, peavad kõik ameeriklased temaga igasugused sidemed nagu katkestama ja asi ei puuduta mitte ainult ameeriklased, et kui ka mõned kolmandatest riikidest tegelased hakkavad Deripaskaga edasi äri tegema, siis ka nende puhul võidakse kehtestada omakorda sanktsioonid. See muudab asja eriti rangeks.
Ja no täpselt nii, et noh, seepärast oligi selline reaktsioon turule, et kohe aktsia hind langes 50% ja mis oli ka nagu tegelikult väga üllatus oli see, et noh, nagu me kõik teame, et kõik investorid ikkagi kauplevad läbi Bloombergi terminali ja Bloomberg on ka ju USA oma ja kohe eile Bloomberg enam ei näidanudki nende ettevõtete hindasid enam. No, lihtsalt oli kirjas, et see ettevõte on sanktsioneeritud listis ja enam ei ole võimalik. Et noh, sellest investorid on nüüd sunnitud müüma neid aktsiad, noh, 3 kuuga. Ja no isegi kui sa, ma ei tea, oled pikaline investor ja ikkagi usud, et see ettevõte saab hakkama, siis sa oled lihtsalt sunnitud, sest kõik maaklerid loobuvad siin teenindama nende aktsiate omamisel.
Aga noh, niimoodi esite, et tegemist on siiski oluliste ettevõttega ka üksikute ettevõtetega. Aga kui proovida innata, et missugune siis sellise sammu mõju võiks olla Vene majandusele, teatavasti siin ennustatakse mõõdukat stabiliseerumist 2%-list nagu majanduskasvu, et kas nüüd need konkreetsed sanktsioonid ka sellist nagu üldist nagu makropilti kuidagi võivad mõjutada?
No praegu on veel vara rääkida, et ikkagi nagu Vene majandus on, ma arvan, väga konservatiivselt juhitud just viimastel aastatel ja seepärast nagu ma arvan, see, mida ma eelmises hommikuprogrammis rääkisin, et nüüd Vene majandus ikkagi elab $40 nafta juures, et noh, hetkel me teame, et nafta hind on seal $65-70. Nii et kõik rahad, mis on üle selle $40 lähevad sinna fondi, nii et nad kogusid päris suured rahad, nii et nagu sellised šokid, globaalsed šokid enam neid väga palju ei mõjuta ja ma usun isegi, et see, et rubla eile kukkus, et kui ei oleks selline stabiilne majandus nagu Venemal praegu on, siis oleks nagu hullem see rubla kukkumine, et see 3% ei ole nagu liiga hull ja ma ennustan, et see rubla peaks nagu tagasi tulema noh, tasemele, kus ta oli enne sanktsioone, et ma tahtsin veel lisada, et ilmselt esmaspäeval investorite reaktsioon oli mitte ainult seotud nende sanktsioonidega, vaid pigem selle Süüria olukorra eskaleerumisega. Võt see on kõige nagu selline ebamäärane olukord, et keegi ei tea, mis sealt tuleb, sest USA president ikkagi ahvardas
uued teile õhtul võtab vastu uued sammud, aga ma nüüd uudistest ei näinud, et oleks neid võtnud.
Ja. No, see ongi, et see on alati investorit jaoks väga närviline olukord, kui sa oledki nagu teadmatuses ja ei tea, mis sealt edasi saab, millised veel sanktsioonid tulevad. Ja.
Aga samal ajal ma loen, et Putin on neile rääkinud Merkeliga telefoni teel ja et vähemast Vene infoallikad kinnitavad, et Nord Stream ikkagi tuleb ja need majandussidemed teatud mõttes nagu säiluvad, nii et andmed on siia ja sinna poole. Aga vaatame siis praktilisest nagu vaatenurgast, et kuidas siis need investorid, kes võib-olla plaanivad Venemaale investeerida või on sinna juba investeerinud, kuidas nemad nüüd käituma peaksid või mida nad teevad, et nüüd teie enda kliendid, kas teil oma klientidega eile oli ka kontakte, kas nad elistasid teile, küsisid, mis teha?
Ei, tegelikult eile ei olnud ühtegi kõnet veel, ma ei tea, kas see on veel vara või investorid on juba harjunud nende riskidega, noh. Kindlasti see geopoliitiline risk on alati selline ettearvamatu, keegi ei tea, mis edasi saab ja noh, ega mul ei ole ka vastust, et mis sealt nagu edasi võiks saada. Aga noh, kindlasti pikaajalised investorid alati kasutavad need paanika müügid nagu kas noh, positsioonide lisamiseks või nagu noh, kindlasti nagu ei ole enam mõtet nagu rabeleda, et kui sa ikkagi usud pikaajalise perspektiivi, siis mis see mõte on, kui sa hakkad.
Ma proovisin lugeda nüüd sellist, et on professionaalsete investorite eile antud nagu kommentaare nii palju, kui need kätte sai, et torkas silma nagu kaks seisukohta, et on ühed, kes siis ütlesid, et no nüüd aitab, et ma lähen sealt Venemalt ära ja seda enam nagu ei torgi, aga teised on siis pragmaatilisematel seisukohtadel ütlevad, et see asja on juba nii hulle, et hullemaks minna ei saa, aga Venemaa puhul on seda küll juba mitu korda öeldud.
Ja kahjuks see on alati nii, et kui tundub, et juba hullemaks minna ei saa, siis ikka läheb nagu veel hullemaks, aga noh, nagu ma ütlesin, et poliitilist riski keegi ei oska nagu hinnata. Hea uudis on see, et meie Trigoni Venemaa fondis ei olnud neid eri paska seotud ettevõtteid, nii et me ei ole sunnitud neid nagu müüma, et pigem meil on sellised ettevõtted, kellel ei ole üldse seoseid USA majandusega ja nagu üldse nagu väljaspool maailmaga, et pigem on sellised siseturule suunatud ettevõtted, kellel on rubla finanseerimine ja rubla äri ja noh, ei ole mitte midagi nagu...
Aga olete jõudnud ära hinnata palju eilne päev siis seda kaotust tõi?
Ei, no indeks kukkus umbes 11,5% dollaris, et ma arvan, et umbes
Samas, sinna
kõik aktsiad nagu lihtsalt... Eile oli veel huvitav, et volüüm oli väga kõrge, et kõrgem kui isegi selle Ukraina sündmuste ajal, nii et Moskva börs teenis hästi palju raha, et me oleme ka Moskva börsi aktsionärid, et nende äri seisukohalt on hea, kui investorid on närvilised, müüvad või on ka hea, kui investorid usuvad Venemaa aktsiatesse, siis nad ostavad, nii et nagu nende selline kauplemine lisab.
Eestis teotavasti väikeinvestoreid, kes nagu eraldi üksikud Venemaa aktsiad omaksid, ilmselt kuigi palju ei ole. Küll aga on siis investeeritud erinevates fondidesse, muulgas ka nagu teie fondi, et kui nüüd see ikkagi murelik teie klient praegu peaks nagu kuulama seda raadiosaadet, et mida tal öelda?
Noh, ma arvan, et kindlasti on vaja vaadata nagu fundamentaalnäitajate poole, et Venemaa aktsiad on väga odavad ja eile noh, nad kukkusid umbes sama palju nagu praegu on Vene aktsiate dividenditootlikus, mis ongi maailma kõrgem dividenditootlus, et üle 10%. Nii et noh, selline väike buffer on nagu olemas dividentide näol ja noh, viimased ettevõtete tulemused olid väga head, väljavaated on ka optimistlikud, et ma väga siiralt loodan, et kui poliitiline jama nagu lõpeb, siis Venea aktsiad nagu taastuvad, noh, raske on öelda sellist ajaperspektiivi, aga noh, kindlasti seda me oleme läbi elanud juba varem. Nii
et. Aga siis võib ka olla teissugune vaatenurk, et need investorid, kes siis traditsiooniliselt on oma raha hoidnud USA turgudel, näevad, et seal turud on praegu heitlikud, seda tõusu nüüd juba paar kuud ei ole näha, ei ole selge, kas ka nagu tulema hakkab. Sama ka arenenud turgudel või enam vähem nagu igal pool välja arvatud Venema, kes seda tõusu ei olegi veel saanud, et kes on seal jätkuvalt nagu madalamatel tasemetel, et nüüd kui eile veel 10% kukkust, rubla kukkus ka, et äkki on nüüd ikkagi mõistlik sisenemiskoht, aga sellised telefonikõnesid ei ole tulnud, et tahaks osta.
Sellised ka ei ole tulnud, nii et me, noh, tavaliselt tegelikult me nagu niimoodi otseselt klientidega ei suhtle, et me näeme siis fondi orderitest, kas tulevad ostumüügi orderid või ei tule, et ja noh, kahjuks ma pean tunnistama, et ikkagi Eestist investoreid on ikkagi üli vähe, et meie fondid on pigem me müüme välisinvestoritele, et me olime saavutanud päris häid kohti kõikides reitingutes.
Just teie tulemusi näinud, nad on väga muljetavald.
Ja nii et jah, kahjuks see Venema poliitiline olukord, et ma arvan, et ei luba veel Eesti investoritel sinna raha paigutada. Et.
aga ikkagi nagu tänasel päeval, et inimene on nagu kahestunud, et ta vaatab seda emotsionaalset fooni, et psühholoogiliselt, et tõesti hoia eemale Venemast, siis me vaatame tehnilist pilti, et ta muutub nagu ostmiseisukohast üsna nagu atraktiivseks, et kas nagu teie soovitus on tänasel päeval näiteks väike investoril kaaluda, et osa oma vara panna ikkagi Venemaale vaatamata kõigele? Või igal juhul mitte selle peale mõelda?
No siin peab nagu arvestama, milline on sellel konkreetsel investoril on riskitaluvus, kas ta talub selliseid päevi või talu ja no, kas ta võib panna raha nagu mitmeteks aastaks ja lihtsalt unustada sellest rahast ja pärast nagu juba vaadata või ta hakkab iga päev siin vaatama, kuidas turud teevad ja hakkab tõmblema. Nii et no, see on nagu konkreetse investori puhul nagu just selline isiklik asi. Et, no, ma ütlen veel kord, et pikaajaliselt kindlasti Venema aktsiad on praegu väga huvitaval sellisel kohal niimoodi valuatsioonide poolt ja just nagu dividendi tootlikus on see, mis ma arvan, no, on väga atraktiivne, et kahekohaline number on selline, ma arvan, ei kohtu igal pool ja no, kindlasti eelmine aasta Vene aktsiat ei olnud, no, see tootlus ei olnud kõige parem ja see aasta tootlus oli parem kui teistel turgudel, aga no, kahjuks eilne päev rikkus kõik ära, nii et praegu on umbes sama nagu teised arenevad turud miinuses aasta algusest, et millal see taastumine algab, on raske öelda just selles suhtes, et kõik on nagu poliitikaga seoses.
Aga teil ei ole endal mõtet peast läbi käinud, et milleks see Venemaa? Et teeks mõne teise fondi või investeeriks hoopis kuhugi mujale?
No ma olen jah Venema aktsetaga tegelenud juba 14 aastat, et no, see kindlasti selleks, et tegeleda Venema aktsetaga peavad väga tugevad närvid olema, et vähemalt ja julgust ka, et kindlasti Venema on pakkunud väga häid perioode, väga heade tootlustega ja no, kindlasti olid väga halvad perioodid, kui investorid kaotasid rahad, et noh, ma lihtsalt nii palju olen juba sellega tegelenud ja nii palju tean Venema aktsiatest, siis ei olnud praegu sellist mõtet.
Jätkuvad meelekindlust teile ja loodame, et siis närvid peavad vastu. Ja. Venema sündmusi kommenteeris Eripäeva raadiusi Leena Rosenfeld, kes on Trigoni Venema fondi juht.
Aitäh!
Täna oli väga halb öö meie aja järgi. Ameerikas võib-olla ei sõhtu Michael Cohenile, kes on siis Ameerika presidenti Donald Trumpi erajurist või advokaat, et nimelt FBI otsis läbi nii tema kodukorteri hotellitoa ja süüdistab teda seksistandaalis ja kõiges muus ning kõige kogu selle asja peale veel tagatipuks Ameerika aktsiaturud langesid viimasel tunnil kaotades ära varasemalt teenitud tõusu. Õnneks see langus ei ole küll liikunud edasi Aasiasse, et Aasia on tugevas tõusus, vaatan praegu monitorilt. Jaapan liigi 1%, Austraalia sulgus 7%, India on avanenud päris hästi ja Euroopa futuurid siin ka viimased andmed näitavad pigem nagu positiivsed trende. Aga nüüd teeme tegeliku kanna pöörde oma omikroprogrammilt ja läheme oma tavapäraste majandusteemade juurest hoopis imeliku maailma. Mul on hea meel tervitada Äripäeva raadiostuudios male suurmeister Kaido Külats.
Tere hommikut.
Tere hommikust, Kaido. Ja me põhjus, miks me sind oleme siia kutsunud, ei ole see, et me tahame rääkida sinu malekarjäärist või tulevastest võistustest või võtku jõval analüüsida mõnda sinu partiid. Aga räägime ühest nagu minu jaoks natukene kummalisest või natuke ka huvitavast ettevõtmisest, et sa oled kokku leppinud Äripäeva akadeemiaga viia läbi siis ettevõtjatele suunatud teatud mõttes malekursus, me võime seda ehk nii nimetada.
Jah, et mul on tõesti väga hea meel, et mul selline ettepanek tehti, et sellist kursust läbi viia, et nagu siis mainis, et ma tegelikult olen jah, küll pigem tegev maletaja tänapäeval ka, aga paralleelselt siis võimaluste piires, aja piires tegelen kindlasti ka õpetamise, koolitamisega ja see Äripäeva koolitus kindlasti minu jaoks väga huvitav võimalus ja väljakutse.
Äripäeva akadeemia on Eesti suurim äri ja juhtimist nagu koolitaja, kui vaadata meie nagu tavapäraseid programme, küll on seal äri juhtimist, küll on finantsjuhtimist, küll spetsiifilise otseselt nagu ettevõtluses vajalike asju. kus siis inimene sealt omandatud teadmised saab transformeerida oma ettevõtte eduks või paremate juhtimisoskuste tegemiseks. Kui ta peaks nüüd 7 esmaspäeva järjest käima nagu sinu kursustel, siis kuidas ta saab selle pöörata enda kasuks?
Ma usun küll, et ta peab selle 7 esmaspäeva kenasti vastu, aga ja kui tuua paralleele, siis male ja ettevõtluse vahel, siis kindlasti seal ühised jooni leiab ja males nende kasulike elemente asju saab üle võtta ka kindlasti ettevõtluses.
Proovin korra mõned nagu hüpoteesid, et kas need nagu peavad paika, et kui ma olen nagu ettevõtja, et ma olen siis nagu tavalises olukorras, et olla edu, kas ma pean võtma riske, aga kuni mingi piiri, nii kuidas males on?
Kuni mingi piiri, nii et no ma ei tea, kuidas siis öelda, et võib-olla sellised ratsionaalsed riske või mõtestatud riske, et males on nii, et kui ütleme, et kui kohtuvad kaks umbes võrdse tasemega mängijad, siis selleks, et vastast võita, peab see tegema ikkagi natuke midagi teistmoodi.
Et ka ettevõtluses on samamoodi, et sa ei saa, kui sa kopeerid kõiki, siis sa saavutad ka keskpärase tulemuse, kui sa tahad nagu silma paista, sa pead tegema midagi erilist.
Jah, ja eriti, kui sa oled veel natukene, no mingil põhjusel, siis ebasoodsas seisus, no näiteks males, ütleme, sa mängid mustadega, siis sa oled pool käik vastasest ikkagi taga ja selleks, et temast mööda minna ja partii lõpuks saada tabelisse rohkem punkte kui vastane, siis sa pead ikkagi midagi tegema teistmoodi. Et kui sa ainult kopeerid, ütleme vastane käib, valge alustab mängu käiguga E2 ja E4, sina käid E5 ja nii edasi, et teed kõik samad käigud peegel pildis, mis teeb valge, siis sellisel juhul partiid sa ei võida. Suure tõenäosega sa ei tee ka viiki. Nii et sa pead midagi tegema teistmoodi.
Kuidas on males sellise asja nagu vastupidavuse ja järjekindlus, aga ma mõtlen, et tegelikult enam vähem igal ettevõtjal on sellised rasked ja keerulisi perioode. On raske olukord, kus su firma on nii-öelda kokku kukkumas, aga sa pead tegema just sel hetkel nagu tugeva pingutuse ja sellest nagu välja tulema. Iga üks kogeb seda, kas ka sama on males?
Ja, et malet võib ju tegelikult mingis mõttes nimetada ka vastupidavus spordiks, et malepartii ise võib ju kesta 5-6, isegi kuni 7 tundi. Nii et selle ühe partii jooksul ka tegelikult need olukorrad, mis male laual on, võivad vaheldada üsna, no võivad pöörduda pea peale, et mingis faasis on sul olukord väga hea, seis on kas või paned, võtad arvuti lahti, arvuti näitab, et sa oled suures eduseisus, teed ühe ebatäpsuse teise ja olukord juba on pöördunud siis vastaselle sootseks, et sa pead suutma nende olukordade vaheldumisega siis kohaneda ja no sa ei tohi lasta ennast heidutada siis sellest, et võib-olla tõesti mingil põhjusel see situatsioon sinu jaoks on muutunud negatiivseks.
Et male eeldab sellist tugevat intellektuaalset pingutust ja ma ütleksin, et ka male on üks nagu väheseid asju, mis on ajaambale vastu pannud, et ta ju traditsioon ulatub pari aasta tuhande tagusesse Indiasse, et mõnist aastat tagasi kujunes siis Euroopas male välja nii nagu täna on, aga ka tänapäeval ennustati, et arvutite tulekuga kaob nagu huvi male vastu ära, aga tegelikult on läinud vist teistmoodi.
No ma ei tea, ma ei usu jah, et päris ära kaab, ei kindlasti mitte, et arvutid on tulnud ja see on vältimatu ja selle vastu ei ole ka mõtet võidelda tegelikult.
Aga no, see arvuti samamoodi just nimelt ei anna võimalust inimestel nagu rohkem pühendada, vähemalt minul. Eks ma olen asjaarmastaja, aga tänu internetis mängimisel ma siiski mingil määral osalen selles.
No et võibolla jah, mis on miinus, on see, et võibolla inimestis omavaheline suhtlemine, seda on võibolla vähem, et tõepoolest, et kui no kõigil on ju võimalus istuda õhtul pärast tööpäeva mõnuselt arvuti taha, logida sisse mõnele male saidile ja mängida ükskõik kellega siis laiast maailmast, et no selleks, et leida omale vastane, jah , et ei ole nagu siis vajadust otseselt minna maleklubisse siis tänapäeval ja seal noh , niimoodi laivis suhelda , et noh , võib-olla see on nagu miinus , aga siin on jällegi vahe , et kas me räägime professionaalsest maletajast või tavaharrastajast , et noh , minule kui professionaalile kindlasti on
palju sul on seda raske male , kui on sinu jaoks kui raske töö või kui ikkagi asi , mida sa naudid
ei no noh , nii seda kui teist , et ühest küljest kindlasti on raske töö , noh no, raske on tööd niimoodi võrrelda , aga on kergemaid töid kindlasti olemas , aga samas ma teda ei teeks , ma ei oleks selle töö peale nii pikaks ajaks jäänud , kui noh , jätkuvalt , kui ma olen ja ilma nautimiseta siis jah , et ma pean kindlasti seda mängu nautima ja noh .
Kui adresseerida see sõnum sinu nagu kursuse võimalikele tulevastele nagu osalejatele , siis asjaarmastajatena sa ilmselt nagu pääsed sellest ära , et see sinu jaoks nagu raske töö kindlasti ei peaks olema , et male peaks ikkagi olema eeskätt nagu nauding .
Ei , ma jah , tahan seda öelda , et male mäng ma soovitan malet kõigile , aga õigetes kogustes siis , et kui teda saab liiga palju , et seda peavad väga vähesed vastu . et kui ta jääb mõistuse piiresse , siis male kindlasti on väga , väga hea , mõnus ja lisaks kõigile intellektuaalne ajaviide .
Vist on ka nii , et mida rohkem sa seda nagu tunned , eriti kui sa algtasemelt hakkad natukene areneb , seda suurem see nauding on , mida
sa . No seda küll jah , muidugi seda suurem on ka oht , et sa ei saa välja sealt pärast , et mida rohkem sa nendesse saladustesse süüvid ja saad aru sellest , mis seal sügavuses tegelikult toimub , et seda
nagu iga asjaga , kui sa süvened , saad sõltuvusse , aga ma arvan , males sõltuvusse sattumine on väiksem part kui paljud muud asjad .
No see on lubatav võib-olla jah , et see ei ole nii tervisekahjustav võib-olla tõesti .
aga veel ka nagu praktiline kirjeldus , et inimesed võivad minna Äripäeva Akadeemia koduleheküljele sinu koolituse nagu üles leida , aga ikkagi , kuidas see nagu toimub , et kas selleks , et sinu koolitusele tulla , on vaja mingisuguseid eelteadmisi , on vaja käike osata või kui palju osata või üsna põhjalikult osata ?
No võib-olla jah , et selline võib-olla ainuke selline noh , kuidas öelda siis jah , et eeltingimus ongi võib-olla see , et osaleja , kes tuleb , et ta teab , kuidas malendid liiguvad . ta teab, et kui kuvatakse selline ruuduline laud , 64 ruudune , et siis see on malelaud ja nõpud , kuidas liiguvad . ratsuhüpe , jah , et see on tavaliselt , selle õppimine võtab kõige kauem aega , aga noh , eeldame jah , et need on selged , et male reeglid ei ole keerulised , et nende õpetamine võtab aega tegelikult mingi 10 minutit , aga selle siis meisterlikkuse saavutamine , no see võtab terve eluaeg , see on teada .
aga kui palju see minu meisterlikkus võiks nagu kasvada , kui ma see 7 päeva olen sinu kursustel läbi käinud ?
No ma ei julge lubada , et selle kursuse lõpus osaleja võidaks lektorit , et sellist garantiid ma ei anna , aga et ütleme , kui see osaleja mängib siis mõne oma sõbraga , kellele ta varem võib-olla napilt kaotas , siis ma usun , et on väga-väga tõsised võimalused , et sellesama sõbra vastu tal selle kursuse lõppedes , et need šansid on vastupidised tema kasuks siis . et kindlasti noh , ma arvan , et see on natukene siis malelises mõttes noh , natuke silmi avav ja ütleme , kui suurmeister annab oma kogemusi noh , läbi oma siis väljenduse edasi , et see kindlasti on ka no, mitte ainult noortele , vaid ma arvan ka täiskasvanud maluhuviliste motiveeriv ja noh , aitab neid noh , male juures veelgi hoida või siis tagasi tuua , et võib-olla mõned on sellised , kes ei ole tükk aega malet mänginud , kunagi mängisid , et aitavad neil seda malehuvi siis nii-öelda noh , taastekitada , et selline lootus on ka .
Igatahes on nii , et nendel , kellel on sügavam huvi ja soov , siis 7 päeva jooksul saada maleõpetust ja kelleltki muult kui Eesti tippmaletajalt suurmeister Kaido Külaotsalt , et te saate uurida seda Äripäeva Akadeemia koduleheküljelt . aga aitäh saatesse tulemast , Kaido Külaots !
Aitäh kutsumast !
9:46 , Igor Rõtav ja Kadri Põlendik hakkavad tegema kokkuvõtet Äripäeva raadio hommikuprogrammist ja värske leht on mul siin ees ja ja on Raivo Heinaga nüüd sotsiaalmeedias laia vastukanda vastukaja tekitanud nagu kolum, sotsialism kipub tagasi tulema. Raivo Hein on siis võtnud teemaks maksuameti aktsiooni, kus siis maksuamet proovib lahendada probleemi, et paljud ettevõtjad, kes ka ise oma ettevõttes töötavad, võtavad palga asemel välja dividendid. Maksuamet kutsub neid ettevõtjad, siis otsib võimalusi, et need ettevõtjad ikkagi endale palka maksaksid ja kus sellega ka sotsiaalmaksu. Ja Raivo Ein on siin võtnud väga terava hoiaku, nimetades seda asja nagu sotsialistlikuks. Tuletab meelde kunagi varem aastatest siis Äripäevas ilmunud artikli Luisa Värgi kohta ja süüdistab siis Äripäeva selles, et me oleme majanduse toimise ja rikkuse loomise põhimõtted ära unustanud. Ühtlasi ta ka oponeerib siin ettevõtjatele Jaan Puusaagile ja Viller Arakale. Et miks ma seda teemat nagu ümber jutustan, et ma tahaksin nagu ise nüüd argumenteerida korraks vastu Raivo Heinale. Kui Raivo Hein kipub nagu vastandama ettevõtjat ja palgatöötajat, et just kui siis palgatöötaja riski mitte millegiga, et selle pärast võib talt ka ära võtta maksud, ettevõtja, kes nagu riskib, et siis tema tuleb need maksud nagu paigal hoida, et jutt on siis sotsiaalmaksust, et jumala eest seda dividendis mitte nagu täiendavalt nagu maksustada. Mina aga väidan siin Raivole vastu raadioeetris, et ega ju palgatöötaja ei maksa endale need palk, ka ise ja ka ei maksa makse ise, et palgatöötaja on ikkagi tööle võetud kellegi nagu ettevõtja poolt ja miks siis nagu ühed ettevõtjad, kes on loonud nagu töökohti, peavad seda maksukoormust kandma ja teised, kes seda nagu vähem on teinud, peavad sealt sellest nagu hoiduma. Et suureks minu vastuargument Raivo Heinale. Et kellel õigus on jäägu raadiokuulaja otsustada või kui täpsustada on vaja detaile, siis ma olen iga kell valmis Raivo Heinaga ka sellel teemal debatti pidama. Aga tänases lehes, mis veel, et peateema on jätkuvalt siis Venemaa, mida me raadios oleme ka korduvalt nagu puudutanud ja Äripäeva raadioprogramm ise siis jätkub sellist asjadega, kell 11 juba investor Toomase tund, majandus kuumab, töökäsi napib, aga ikka hõigatakse töötajale uksele järele hakka ettevõtjaks, kui ei meeldi ja paljud hakkavadki, kas tõesti need, kes ettevõtjale ei vama suu saanud, muud enam ei taha. Ja külas on investor ja ettevõtja Madis Müür. Madis Müür minu mäletamist mööda küll alustas oma seda ettevõtja karjääri küll elukutselise pokkerimängijana.
Just.
Ja ettevõtja on ta vist ka selles mõttes, et ta ei ole, ei võtta tööle ei töötajaid ega ka ei tooda midagi, vaid teenibki siis oma ettevõttes nende investeeringute pealt.
Jah.
Et kahtlemata huvitav inimene, kes on siis tõesti üks vähestest, kes on suutnud ära tõestada, et on kenasti võimalik osavate ja tarkade investeeringutega ära elada. Et siis mäletan ka, et ta pidas nagu seda pokkerimängu või vahest nagu liiga riskantseks, et aktsiate see investeering tuli tal ka märksa paremini välja. Ja Madis Müüril on ka siis selja taga ka negatiivne kogemus, kus ta on nii-öelda omadega tetsa vastu maad olnud ja on sealt nagu kenasti välja tulnud. Et selles mõttes huvitav kuulamine, investor Toomase tund ja kus külaliseks on Madis Müür. Kell üks juba on siis Vilja Kiisler külla kutsunud politoloogi Viljar Veebeli ja kaitseuuringute keskuse juhi Sven Sakkovi. Ja teemaks on siis jälle, mida me ka täna hommikuprogrammis oleme korduvalt läbi arutanud. Miks ei mõju Donald Trumpi sõnumid nii julgustavalt nagu Barack Obama omad? Kas võime olla kindlad, et NATO kaitseb meid, kui panustame 2%-ga SKT-st? Jah, me vastame sellel küsimusele, et võime ikka kindlad olla ja küll ta nagu kaitseb, aga me kõik nagu natuke kõhedust on see Trump nagu tekitanud. Et ma siin hommikuprogrammi eel tsiteerisin ka siis Vilja Kiisleri nagu kolumnit samal teemal, kus siis soovitan kõigilt lugeda, riba veebis on see olemas ja seal te leiate siis sellise meie Trumpi palve. Kella 15.16 on eetris Äripäeva kullafond, Saates räägivad Tallinna Sotsiaaltöökeskuse majanduse võlanõustaja Ete Simm, läbirääkimiste ekspert Georg Merilo, kuidas veenda võlavangis tööotsijaid saama ametliku palka ja lahendama oma probleeme nii, et see annaks võimalikult hea tuleviku väljavaate nii tööotsijale endale kui ka lisatööjõudu vajavale ettevõttele. Et sellised saated siis Äripäeva raadios. Mis on nagu päevakajal või mida tasuks nagu kindlasti jälgida, et aktsiaturud, et Trump küll natuke ehmatas Ameerikat, aga see on plussis, Euroopa paistab kalevat plussis, üks suur küsimärk on Venemaa. Et oleme siin täna hommikuprogrammis korduvalt rääkinud, et on nüüd nagu kaks valikut, et kas siis pärast eilsed uudiseid need vähesed, kes on veel julgenud Venemaale investeerida, ütlevad nüüd ei, mina seda riski enam ei võta, või on siis tõesti praegu saabunud nii halb hetk, et enam halvemaks minna ei saa. Ehk kui me tahame võtta riski ja rikastuda, siis võib-olla tasuks hoopiski osta Venemaa aktsiaid. Kadri, sa ei taha Venemaa aktsiaid osta?
No ei ole veel tulnud jah seda tunnet, et hakkaks.
Ja ma olen ajalooliselt, ma olen üsna julgelt ostanud erinevalt Venemaa aktsiaid ja võiks öelda nagu edukalt. Aga tegelikult pärast juba isegi enne Ukraina sündmusi, pärast Gruusia sõda, ma tunnen, et see asja on minu jaoks liiga riskantne.
Seal jah, ikka peavad tugevad närvid olema selleks, et sinna raha paigutada.
Seal on liiga palju sellist irratsionaalsust, et ma saan nüüd Jelenast, kes meil siin oli eetris, kenasti aru, et ta on tõesti väga hästi nagu teeninud ja väga targalt seal nagu käitunud, aga need riskid, mida ta on ikka võtnud, on häid närve vaja, et seal nagu kenasti läbi lüüa. Siis Eesti sisepoliitikas, et praegu on siis teada, et Jevgeni Ossinovski on loobunud ministriportfellist ja on lubanud siis järelenud aasta keskenduda partei juhtimisele. Ja nagu ta ise öelnud on provintsiteerida, et sotsiaaldemokraatliku mõtteviisi tootvustamisele Eesti ühiskonnale. Ja siis tema suurimaks oponendiks on siis saamas Kaja Kallas, et nädalavahetusel tuleb kokku Reformierakonna suurkogu ja kõige eelduste järgi saab Kallas selle erakonna liidriks ja tuleb samutis välja uue programmiga, kus ta püüab siis ühiskonnale tutvustada liberaalset maailmavaadet. Meie sina ajakirjanikena jälgime protsesse ja eks elame näeme, kumb peale jääb. Aga tänase hommikuprogrammi oleme sellega edukalt lõpule viinud. Igor Rõõtav ja Kadri Põlendik tänavad teid ja homme on minu asemel eetris Meelis Mandel.